침비 상고고 양아치 거들어 침비
Zia itene.
Zia itene.
Alama.
Zia itene.
Dos Washington, Kutagbatachi America, Ibarra, Ababa Mama, Aitawa Mangoi, Ala Sokwa Pusunduru, na Terati, Fono Notalana, la Pisotima Kwasinga Titi, Zia Itene. Zia Itene, Kwasinga Tida Singa Leguchi America, na Ndoti Grapupu, Ti Mbango, Okona Kona Penzini, Balambala, Waka 100.7 FM, na Gbatachi Bongi, Ala Ti Kodoro Andet, na Tusala Ksara Lakwe, Ti Mangoi, Ala Ke Mai Nandoti, Banda Terati, Da Singa Leguchi America, soit que www.voaafrique.com. La soubiko osio, l'angobalo kona gumba ya tinzeti, nyanye tingu saku senandoni, balé ou senauta, waha, jeudi 19 janvier 2023. Ti mungona la pikoti, kwa singa soa ka wa gusinga tala firme, max koyawe dangana Félix et passi se zembro, et ke zilegena la yot na soa baba mama ita wa mangoyi titene, alama andouro, asangu ti ti lasso, kozuni kwa si, izi yanga ti akuta sango ti la kuiso. Sango tibe Afrika wa badali zo timba iki 3 ali asa na kras a kasambe ni sioni ngobo solo balo tene ake ngobo tigbo tongo nginja na tereti ya mwenge chiko doro so ake na chiko doro komanda ti lalubai na sarango tene ti lo lo tene ambeni azo atundani chigwe nambagika ala ake tene na mwenge chiko doro ni ani eke nduru na kibia chiko doro ngasi ato ani chitene ani munginja ani bumbini chitene a lekere na gereti mandako ti sorongo fini mamanja wa referendum constitutionnel wa badalezo aliasan a batilo atene ake gi azuti wataka ngalunda na amolenge chiko doro chitene alazi lechala na yachiketengoi so chitene na chakuta sanguti chila kuiso iki kiri ti matene nandoni Sango tibe Afrika nambage, biri lango balo kona miyombe tinza tinyenyen, soye ke lango tia martir, waha ti awa manangombe tiso awaha lani kwa na gbeti lingo gbya tingbe ne gbya tikodoro Jean Bedel Bokassa. Lango so aikinga, lango so akiri adikoni tongana lango ti amaseka. Tibiri kutama matene na ti tambulango ti langoso ake nanduti gungoli wara prise de conscience ake tatene biri na gbele londo ti monument des martyrs si kutabumbi ndali ti langoni abagigi na puputia zoso akokapa biri na ti kutabumbi so ake wara agbata wa manangombe ti ake wara nga ambeni awa kwa so alaga na iri ti ngurubia ake manga tene nanduni ande na chakuta sango ti ti lakuiso Sango tia kodoro wande na kodoro ti kongo dipanda aturugu ti bendo ti gigi ti casque bleu awarambeni kutadu so na yani alu agbati ya siwili so afala warayesu mungi franzi a iri atene fosse commune. Azo soko ya warakwa chala na ti duso ngo chala asi bale osio na use so na poponi aike wara awali baloko na use nga amolenge umene. Aike bilimbili na chimbeni kete kodoro wara village so irini aike Nyamamba na mbageti ituri si awara kutaduso. Na mbagenga awara beni marati duni na timbeni kete kodoro so irenia kechilo mboji. So na yani awara mbilimbili kwa chakoli ungochala mbalambala. Lakwe na kungo dipanda na batati ituri azu ungochala mbalambala awara kwa na timbeni tumba. So awa gbungongo memilisien abina mbageka kwa leso akiri abingonzo mingi na becha mwengechi kodoro ni si alabumbi tere alagwe na bele ndoto kwa tibendo tigigi na mbageka tifangonjo tibechala. Ndangba sangu ti ya kodoro wande, kodoro ti Grande Bretagne asigi na mbeni sango so na yani lo tenefade, lo eke mu akutangu mbe waramisi lo ngangu mene. Na kodoro ti Ukraine ndali ti mungo na lo ngangu, na ti biraso, Rusi aeke saranalo na ndembeso. Ababa mama ita wa mangoyi aeke fadan duro asango ti yi, ti ndembeso eke zile genala ti ma akuta sango ti la kwiso. Sango tibe Afrika wa badali zo timba iki 3 ali asa na kras a kasambe ni sioni ngobo solo balo tene ake ngobo tigbo tongo nginja na tereti ya mwenge chiko doro so ake na chiko doro komanda ti lalubai na sarango tene ti lo lo tene ambeni azo atundani chigwe nambagika ala ake tene na mwenge chiko doro ni anieke nduru na gbatiko doro ngasi ato ani chitene ani munginja ani bumbini chitene a lekere na gereti mandako ti sorongo fini mamanja wa referendum constitutionnel na didi singati Freeman Sipila ima wabada lezo timbaiki 3 Ali Hassan Akras
mbike na ti eswape tanati referendum ala unda population et que il faut la population à Munginza bâti référendum soit à Kena Legeni à paix. Il y a ti kodolo unda tita y Munginza ti population à paix. Et soit acte tchala soit à Kena Legeni à paix. Il faut profiter tita y unda na population timbaiki 3. Na population tila lobaï kwe. À la Munginza tiala paix. Soit à Kena Legeni à paix. Et bâti kodolo loye da paix. Donc soit un acte illégal et puis azo soit sa initiative titan à toka akaye na na chaque village na chaque mairie titan unda na population titan munginza bâti référendum soit le système tu escroquerie donc à l'obayen il faut à la yedape et bâti kodro le quoi le yedape na acte so
soit l'on doit imaginer fade aliasa na crasse sur lequel wabada les autres timba ikitwa
soa la sala soto na yanga tsango azo ke mala mingi na na korotika e gonda na kwaso ala ke vunga akasara tenenti development akasara tenenti kodro surtout na ndoti centrafrique ake akasara njoni mingi mangati kode tonso si akasara si kodro mai ti teneta tenen na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yeso akapase na ndoti a dunia ake bene ngango mingi e gonda na kwaso la sala ge yunda kitena mai la kwa la vunga na yi nzoni sango na ndoti kodro na yangati sango akembeni yeso akijoni mingi.
Sango tibe Afrika na mbage, biri lango baloko na miyombe chinza chinyenye, swaike lango cha martir, waha chi awa manango mbeti soa waha lani kwa na beti lengo gbya chingbe na gbya chikodoro Jean Bedel Bokassa. Lango soa ekinga lango soa kiri adikoni tungana lango chi amaseka. Chibiri kutama matene na chi tambulango chi langoso ake nanduti gbungoli waka prise de conscience ake tatene biri na gbele londo chi monument de martyrs si kutabumbi ndale chi langoni abagigi na popochazo so akokapa biri na chi kutabumbi so ake waka agbacha wa manangombe chi ake waka nga ambena wakwa so alagana irichi ngurubia ima gbenyokbia chi ndo kwa chama seka tibe Afrika Aristide Brion Reboise, le Kennedy Distingatif Freeman Sipila.
Là, ce 44 ans, il y a un événement passé. Donc, on a là-bas, là, ce qui est Péretti, qui est lycée des martyrs, monument, martyrs, tu pas que. En Bénin-Jeune, à Londola, en 79, à la Sara revendication. Revendication, soit permettre ou d'attendre à payer salaire, papa, tchala. Mais après, à manipulation, à Ghana, Béni, jusqu'à à créer coup d'État. Et qui guetti tenait, il tirait les sons. Il y aura aussi témoignage à anciens. À la Soutou Mobana 79, soit à la Kouaga Koutazou, même Biati Kodrokoué, le fait partie de Zouti, soit manifesté en 79, Batia, la Gbania, qui est un ministre, président Lasso, et un premier ministre, président de l'Assemblée nationale, président de médiature, tout ça là, qui est ancien. Mais et pourtant, mouvement a la soit empêché à la toi la gonaïko la paix. Et donc à que soit ça, si là n'y a pas de soit après un peu moment coup d'état gazi a renversé Bokassa, a commencé à piller à Iti Kodro à Irina Tene grâce à Dako. Aïso quoi ça si après indépendance il qui Kodro en Afrique, soit qu'il n'a bâti à entreprise, à famille à ça quoi, au moins 6 000 emplois, mais après ni 6 000 chômage. Aussitôt, il détruit à institution, il détruit à école, il détruit Batiaï. Maintenant, il doit y douter solution. Les gars aussi me permettent de répondre à Ounda, tiens jeune, soit Ounda, tenti école, tenti santé, tenti développement. Bitenaram, biten, yeso quoi, à la petite Warani, si ton a dans Siririada. Si ton Siririada, il faut choisir l'option de démocratie. La démocratie là permet de voir état de droit. Sous quoi peut-il vivre la quiétude. Et puis ton état de droit là, justice a fonctionné bien. Et ton justice a fonctionné bien. sécurité a fonctionné. Ton sécurité a fonctionné, Siriri Akeda. Et ton Siriri Akeda, développement Akeda. Et ton développement Akeda, de penser que stabilité Akeda encore droti mingi, parce que manque de développement là, il y aura crise, soit que social et politique, c'est à pour soiseau, même pour 10 000. Le engagé terrain, le nati rébellion et pourtant le inga que deux fois qu'on a pris vide. Donc là, so à jeune, so à manipuler à la biri, à la petite faillite, ça et qui là, so à la décider de la solution. Ni la ibumbi, nati semaine, so, il s'attenait à battre à Belek, bien passé, à expliquer vision politique du gouvernement, à jeune aussi à Kena, Ounda, soit la Ounda, la Ouara solution, si tu en permets, éteint, stop la manipulation. Il quoi, il doit être du uni.
Ce est le document qui est fait d'Aristide Brignon Ribois, Benyogba, Tindokwati, Amasika, Tibé Afrique. Sanguti Afrika la kwesa ngunandu kilangoti biri lango baloko na miombe tinzeti nyenye soit que lango cha martyr si akiri adikoni titena gatunga na lango cha masika kweti ba Afrika ambeni ya bibe ya batene na biango iriti lango so akitunga na zingo nengo tilangoni ima Henri Dondra soleke okona pupoti azusu andu sinya sahaiti nganguna teretala na lango baloko na miombe tinze tinyenye tingu saki oko ngwangbo gumbaya bale mbalambala na gumbaya waka 18 janvier 1979 le kena singati Freeman Sipila
Kotalanga sok a marqué histoire de tous les centrafricains wali malenge tous centrafricains pétain a négligé lango sok yeso abagigi ningo ni lango te 18 janvier comment a été instauré les tenues obligatoires à l'école. Il y a un en Côte d'Ivoire, à l'autorité politique de Bukata, au premier, à bas, tenue, qui a mis les tenues, qui a mis les tenues, à la gâtitene, à la imposée. Or, entre-temps, il y a une crise, qui a été payée un salaire. Si un syndicat a commencé, qui a été à Quintérénia très bon. Sauf qu'on a montré à Melengue, à Yugi, uniforme de la Gwene, école, oui, mais non, parce que arriéré de salaire à la petite année, à la Yubongo, tu te réponds de volonté, tu es beaucoup à faire, payer salaire, à Babate, à Ni, à Kalangoti, départ de l'Empire, tu tenais la République à revenir. Et de départ également, à la so animé, Empire, so, à la quoi, tribunal à poursuivre là, ne démentir tout le peuple centrafricain. Il faut que l'histoire soit en train de se faire. L'histoire est en train de se faire. Mais c'est des mangos. Il peut être en train de se faire. Il peut être en train de se faire. Tout. Non. Journée des martyrs est définie martyr. Martyr que je sois à Bailly. Martyr que je sois à sacrifier des trous. Martyr que je sois à Cui. Et puis, son journée de martyr, il y a un mot à employer. C'est bel et bien à sa place. Bon, parce que c'est une journée de la jeunesse. Non, journée de la jeunesse, association de la jeunesse, ce sont les bambales, hein, les états généraux de la jeunesse. Maintenant, journée de la jeunesse, à votre manière. Non, ça va, hein. Journée, les états généraux de la jeunesse, ça existe. C'est une association qui existe, qui fonctionne. Journée des martyrs, journée des martyrs, parce qu'un martyr n'est à quai. À la bas, passé, en bas, en cuit, en quai. Parce qu'un bébé, il y a des martyrs, à Gamombe, à Binakanga, à condamner mes 40 ans, qui commence sur place, hein. Mais il y a des martyrs. Et puis, c'est le cas de Tia aussi à Gazim. Mais il y a des martyrs, hein.
Ce est le document qui fait de Henri Dondra. Oko na puputa wa manangombe tisolani ye tingangu wa sinala na ngoichi mbene kibiatiko doko Jean-Bédel Bokassa. Nasuna ti kwa singa ti nanduti ya kusala ndende suwa wa be Afrika kisara timu na kodoro nanduzu. Nga nango boti kusala suwa la kinani eke kiri ti mä liso roso wagosinga ti félix epasis zembro awara na barthélemy madozin barthélemy madozin ke mbene wakua ti l'état ti be afrika so na ndembe so lo yeke na ngoi ti hungo tere ta tënë ata so lo yeke na ngoi ti hungo tere lo zinga mbeni ndokua so lo yeke na lini so irini ayeke bimbo zene akusala ti yambilimbili la ndokua so ayeke sara i ma tënë na ndöni na yanga ti lo
mbi sara kua nge mbi mû retraite titene na ndunzu ti gi senge tonganso la mbi sara ti za kete ndokua so na sese bimbo zene so iri ti lo alondo na ndö ti data ti bimbo ake ahabitant ti bimbo aga abimbo zene na abimbo zene ni la si li za iri ti ndokua ni so na abimbo zene
ndokua ni so mbi ayeke sara nyen ala yeke sara nyen na ya ni nyen
alondo na ndö ti amena aye so i ba si i kasa ni o ba na kodro ti e kua ti yaka ayeke da me alengo ti kua ni so i ba ayeke traité ni nzoni ape mbi mû fande ti gozo eyeke te gozo mingi na kodro ti e me tongana i ba sarango gozo azo ni ayeke sara ni na lege ni pepe ando moko ba ayeke sara ni nzoni so mo tee mo yeke na susi oko ti sante ape me fade so mo mû lege moko ba ayeke mû gozo aza na ndö ti gudron titene na ule ayeke mû gozo aza na ti ngu so ayeke yuru pepe ngu so leni akpa ape alo mo ga ti te gozo mo ba le ti gozo avuko si mo hunda ti mo amikrobo anyen so mo peut ti wara ya ni akobela ndende so mo peut wara ya ni ape la si titene bon so mbi yeke duti na kodro so nzoni i gi lege titene i sara kobe so ayeke nzoni so mo te ni mo yeke na susi oko ape si hinve ni i sara gozo ni i gue mu ni i ga na ni ti sara titene gozo ni azo ti propre ayeke lege oko tongana kpe ti karako mingi amena soni kodo aga na ti sarango kpe ti karako ngba ti so azo ni so ayeke mu ni ala yeke mélange ni wala na akogo ti gozo wala yeke za légure dao donc moko vo ni ayeke encore ta nzoni kpe ti karako ape si i ga e gbori ti na ndö ni titene bon i yeke zanga aussi kpe ti karako so ti sara lo pendere ti za na ti boite si i libe ti ta ni si azo so awara ni ate na nzoni seni
akpe ti karako ni so ayeke zia na ti boite so ayeke ka ni aussi na akodro wande
tongana ti gozo ni i toka déjà amena échantillon ni na poto awe i bu déjà ya ti bandien ti peko ni i toka na ya ti amena akodro titene ala banga atene na kodro sese ti be afrika e yeke na nzoni kodo titene i sara pendere kobe so zo alingbi ti te na nzoni
tongombela wala ala yeke na ni ngbanga ti amoenge ti kodro
na zango kete ndokua so na sese e gbungani ti lingbi titene e mû maboko na sewa so ayeke na ya ti kete kodro gba ti so e yeke sara titene e fa na ala kodo titene ala lekere kobe so nzoni mingi ayeke awali la yeke yeke interesse ala ti fa na ala lege wala ti alingbi ti sara gozo si aga pendere lege wala si apeut ti sara kpe ti karako titene na duti nzoni si azo so avo ni awara nzoni sante da tongana i za gi be ti na ndö ti amena ye nde pensé kodro ti alingbi ti tigbe na nduzu ape il faut ye so ayeke na ya ti kodro ti e akasa ti kodro ti e i valorise ni ayeke na lege ni ape titene lakue e yeke vo gi ye na akodro wande mo ba mo yeke hinve ni akodro ti e ye ni so ayeke da
so e londo ti mû ayeke fade barthélemy madozin na singa ti wagosinga ti e félix ye pasi laso biko sio ayeke lango so yeke mû tënë na awakuanzapa nga ti laso e yeke kiri ti ma tënë na ndö ti nengo wara importance titene maseka ahinga tënë ti nzapa zo so yeke mä lo laso ayeke tania tabita frank so lo yeke nga wasarango kusala ti nzapa lo yeke sara nga ye ti ndara lo yeke na lengo kodro na mbage ti poto
adungbi na ti famille chrétienne donc so de le bas âge adu mo mo bébé aya mo na nzapa awe après mon mou baptême mon continuer guinéati kusala ti nzapa c'est vrai que ike lani a fermé ape parce que ike mlingi mais vrai comme on sengo ti sango kusala ti nzapa ake à partir ti 2003 lambi commencé ti ça quoi véritablement na nzapa avant ni mbiye bien na ta chorale na bongi ambina ye tonzo mais bungo kwa ti nzapa mbi commencé ni na 2003 jusqu'à là so mbiye ça tenamo Bon, en fait, par rapport à la sérérisation de la Béafrique, il y a des gens qui ont été en Zapa. Donc, nous avons une orientation de l'Awakwatilo, sur le Tisala, na ti dunia mobimba. Donc, nous avons une orientation, vision par rapport à programme ti a bumbingotia biso ibumbi titene i dekongo na longa ti siri na Béafrique na legeti yengo bia legeti louange na legeti adoration titene lo sa grâce ti lo nai tongana ti so lo tenai na ti mbeti ti lo naya ti Josué 6 verset 5 na legeti so louange a sa ti mur ti Jéricho a tilani donc na legeti sambela wala legeti louange adoration ti eso ye sa na nzapa pas des murs ti Jéricho soit que na Béafrique a lingbi ti ti donc objectif ti visionni a que le so est venu et nous a pas que ça le mot vision na zo selon goini a peu du ti vision soit que précise a peu du ti vision courte a peu du ti vision moyenne a peu du ti vision indéterminée soit gongina beningo soit peut-être 3 ans ou 4 ans selon orientation so zakewa namba geti nous a pas là si do petit londo ti tenait à ça yeso nous a pas à faire
so ilondo ti makifa de tania tabita frank na yati kwa singati na ndoti awa kwa nous a pas Centro avec le souhait que Waralola sonati kwa singati nanduti aitin dara na singati Félix et Passi Zembo le fanaité nanduti akusala tuloti wasanga aitin dara imalo.
Depuis que tu es sur Biki Nazarati Ngobia, na Kodrochim Bimbiki Ebia, na Yatia École, na Alliance Française, mais Ngangu a été dati tembi golani na studio ape, vu que Mbimbati Mandambechi apparent kwe a yape. La sou nza pa batambimbi kono nanjarati Ngobia sou na Yatimbi, jusqu'à après soutenant Simbi na Seseti Cameroun, Biga, Fadeso, Bigona Studio Chidije Kesi Bisara Biachimbi na février 2020 so Irini Aeke Mbaba. Avant Chitembi wara producteur Mbikinan na projet Chitenembi Sigina album, mais la sombi signé na maison de production soit Irini Bosso Production na Europe na France, bina producteur Chimbi imatere Chitene Isara Bia chaque 3 mois. À présent même, Bikina Studio, Mingbati Sarambeni Mozokoso a Irini matérialiste, a te sigina limonchilo, kwe, Mingbati Sarani na studio la. Ongo chimbi na bongi, après pandémie, effectivement, Bikina programme chigongo na bongi, mais là, actuel, faut que mbi wara 4 bia, 5 bia, simbi pe chitene mbi gombi sa la concert na kodro chimbi. Pour l'instant, Bikina gona bongi, chitene mbi renouvelé passeport chimbi, et puis mbi ba famille, mi tourner mi tirer mi ga continuer na tibia chimbi comme ça mi warabia nombre na konawe mi gona ko bo chimbi mi sara concert
so ilondo ti ma ke fade samira centro wa sangwa tindara le ke fade na singati felix ye passé ce zimbro
bon maintenant c'est le tenir à la ligne de ma tafon nous te voit d'amérique na ndeke ke pour ça tangango akona ako na pejini ba sambari ne pangia fm ne la ba ma ne dit tu bodro
It's how the Korean records.
Samira Centro, la déesse, chocolat noir de la République centrafricaine. Je vais vous faire danser le mbaba. Mbaba, mbaba, mbaba. Yeah, Wally.
Sasako Mingi, Nandotiwa de l'Amérique, Tenetis aussi, à la Temuna Ingenis Tango, Kikodro, Nambage, Esso Ike, Nakodro Wande, Ilumbitima, Astangoso, Nayansi Kodro, Nandotik Banda Terre, Singila, la voix de l'Amérique.
Singela mingi mingi na siwa sukwa pusunduru na tereti singa tchala na la cuisse otimaï na ndoti 101.7 FM. Swaki tchala swaki na gbatati bongi alati kodoro wanda la kematala ina nemeso na ndoti banda tere voaafrique.com. Mbaba ke pendere mozokoti samira centro gangu masika wali tibe afrika wa yengo bia. Genando ti pendere mazoko ti samira sontro ngabasi akwa singa titi la soa ke goti kondani ake fadeza itenezi itene kwa singa ti da singa legoti america ikre mu singila na la soa pusundu fade ti mai ake fadina ngati singa firon max ko yave danga na felix ye pasi sezenbo ikye ti na la na tiango iso ake ga
Toleka, toleka, toleka. Hey, call away the bongo de.